Binecuvântat să fie Domnul pentru această seară. Pentru tot ce ne-a oferit până aici, Domnul să binecuvânteze lucrarea în limba germană în toate nevoile ei. Aș vrea să stăm ridicați, am să adaug un text din 1 Corinteni, capitolul 11. Am să citesc un text care se citește foarte rar, dar astăzi așa e împrejurarea și cred că e binevenit să citim acest cuvânt. De la versetul 11 la versetul 16. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul lui, capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, că dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă înviață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dată ca învelitoarea capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În această seară aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să am răspuns la două întrebări. Și înainte ca să spun răspunsul la aceste două întrebări, vreau să vă spun că lucrurile acestea eu nu cred că sunt esențiale, însă fac parte din Biblie. Voi știți lucrul acesta și nu este nou pentru biserica din loc, că eu sunt un conservator convins. Conservator înseamnă un om care rămâne la lucrurile care au fost scrise de la început și se ține de ele. Nu sunt de acord cu legalismul. Legalismul înseamnă trăirea pocăinței în firea pământească. Prin puterea ta să trăiești pocăința, nu vei ajunge niciunde. Că omul prin puterea lui nu poate trăi în voia lui Dumnezeu. Nu sunt de acord nici cu liberalismul, care înseamnă libertate în Hristos, pot să fac ce vreau și cum vreau, pentru că asta înseamnă desfrânare. Ce sunt de acord cu cuvântul Scripturii și mă străduiesc să rămân în el și să spun adevărul. Știu că în seara aceasta voi necăji pe unii. Nu am intenția asta, ci dimpotrivă. Îmi doresc să vă spun ceea ce scrie și voi aveți libertatea, că în cer nimeni nu merge neapărat înghesuit. Mergi dacă vrei. Deci ai libertate în decizie și cuvântul adevărului trebuie să se rostească. Adevărul trebuie rostit. Și Domnul să ne ajute tot ceea ce este adevăr să cunoaștem și să-L trăim. Amin. De aceea spun că voi întrista pe unii, dar din frământările care le-am observat s-au născut două întrebări. Și prima este, nu din textul acesta, voi avea a doua parte din textul acesta, este de ce noi, conducerea bisericii, aș spune, în majoritate, de ce noi nu încurajăm înfrumusețarea exterioară a femeii, care este o slăbiciune din natura ei, și chiar a bărbatului. De ce noi nu încurajăm înfrumusețarea asta exterioară? Asta va fi prima întrebare și a doua, de ce surorile ar trebui să se acopere la închinare? La astea două întrebări vreau să răspund cu ajutorul lui Dumnezeu. Aș vrea să nu ia nimeni personal ce spun. Dar voi argumenta și voi care iubiți pe Dumnezeu, cercetați dacă argumentele mele Sunt biblice. Dacă într-adevăr, asta e Biblie sau interpretare. Că de ce am spus că conservator înseamnă să rămâi la lucrurile de la început? Pentru că Biblia e și astăzi în toate bisericile, însă este atât de reinterpretată încât nimic nu mai este cum a fost scris, ci toate sunt regândite, nu că nu asta vreau să zică, și până la urma urmei nimic nu e mai cum a fost la început. Sau foarte multe. Da? Și nu mă refer la noi, ci mă refer la general. De aceea, mai întâi, de ce noi nu încurajăm înfrumusețarea exterioară nici a femeii și nici a bărbaților? Și aici mă refer la câteva detalii, și anume, când vorbim despre evidențierea ochilor, a pleoapelor, a sprâncenelor, a genelor, cu tot felul de farduri și cu tot felul de cosmetice. Când ne referim la înfrumusețare, ne referim la evidențierea buzelor, a obrajilor, a unghiilor, a sânilor, a mușchilor la bărbați, în mod special la feselor, coapselor și așa mai departe. Așa după cum lumea asta face. Apoi ne referim la evidențierea trupului de Barbie, da, mai ales la femei, a hainelor scumpe, indecente, lipsite de pudoare sau rușine și modestie. Ne referim la coafuri, adică freze de tot felul, purtarea podoabelor, tatuaje, operații estetice, cu scopul să te înfrumusețeze că nu ești mulțumită, mulțumit de ceea ce te-a făcut Dumnezeu, nu mă refer la operațiile care sunt necesare din pricina unor probleme, ci mă refer la această stare, că cineva îți clădește o anumită imagine și tu vrei neapărat să fie așa. De aceea, vreau să răspund, aș avea foarte multe argumente, dar eu am să răspund cu un singur argument pe care puțin îl devolez. Trupul nostru, trupul pocăitul al creștinului, în mod normal, după cum este scris în 1 Corinteni, capitolul 6, este templul lui Dumnezeu. Trupul este templul lui Dumnezeu. Da? În trupul acesta, Dumnezeu vrea să se vadă în slava sa. Întrebarea pe care vreau să ți-o pun de aici, tu vrei prin trupul tău să se arate slava lumii sau slava lui Dumnezeu? Asta e mare provocare. De aceea noi nu încurajăm înfrumusețarea trupului. Tu vrei să se vadă slava lui Dumnezeu sau slava lumii? Când vorbim despre lume, ne referim în mod special, cum este scris în 1 Ioan capitolul 2, versetul 16, că tot ce este în lume este în astea trei dimensiuni. Pofta ochilor, adică ce place privitului, da? E frumos. Cine dă ideea asta de frumos? Da? Lumea din prejur. Nu? Că mai de mult era frumos, că noi astăzi râdem de moda care a fost cândva, acum 100 de ani, da? Dar atunci așa a fost frumos și toți căutau să fie așa. Cineva dă ideea asta de frumos, da? Și vine din pofta asta ochilor, pofta firii pământești, ce face referire de la faptele firii pământești, de la curvie, prea curvie, necurăție, desfrânare și toate celelalte, da? Pofta firii pământești, da? Dorințele astea senzuale, și lăudoroșia vieții, adică să mă scot în evidență, să fiu cineva, să mă arăt, eu sunt frumoasă, eu sunt frumos, uite ce mușchi am, uite cum arăt. Și pe fondul acesta socotim că este foarte clar că noi avem o confruntare foarte serioasă între influența lumii și influența lui Hristos, între slava acestei lumi și slava lui Hristos. Și când vorbim despre slava lumii acesteia, aș vrea să vă spun că nu avem marea problemă cu cei ce vin din lume. Că cei ce vin din lume, ei realizează că în lume numai deșertăciune și goadă, ăștia se pocăiesc cu adevărat. Cea mai mare problemă avem cu fetele și băieții din familiile pocăiților. Pentru că ei n-au fost în lume, ei, bineînțeles că se uită afară, li se pare că e interesant și atunci există provocarea asta. Ba, avem de-a face și cu surorile care, măcar că au știut calea Domnului, au părăsit-o și au acceptat tot felul de lucruri. Și trebuie să recunosc că ne vine foarte greu aspectele acestea când ne întâlnim cu ele, da? Te întâlnești la câte o nuntă cu cineva și îi spui, soră, dar cum poți tu să spui că așa arată un creștin cu unghii de 3 cm, colorate și vrei să te închini în față? Și ea spune, frate, dai nuntă. Dar ce, la nuntă se schimbă ceva? Și mi s-a spus de 7 ori că e nuntă. Bun, dar am priceput că e nuntă. Care e diferența dintre închinarea la nuntă și închinarea în fiecare zi? Frate, eu nu sunt la slujba așa, eu numai la nuntă sunt așa. Astea sunt provocări care noi le observăm și rămânem uimiți cum oamenii cu asemenea motivații spun că e motivată să fie așa, să arate așa în situația respectivă. Aș vrea să vă spun ceva despre slava lui Hristos ca să facem puțină diferență. Când vorbim despre slava lui Hristos, este foarte diferită de slava lumii acesteia și noi care cunoaștem calea aceasta a pocăinței, înțelegem foarte bine că cine vrea să-L urmeze pe Domnul Hristos trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să meargă după Iisus. Este scris în Isaia 53, cât privește slava lui Hristos acesta pe care noi ar trebui să-L urmăm, că El ar arăta cumva. Că poate unele surori, cum s-a întâmplat într-o situație, să-mi spună, frate, Iisus nu a fost femeie, dacă ar fi fost femeie, ar fi fost ca noi. Ia. Deci până acolo poate merge imaginația, da? Zice așa în versetul, în capitolul 53, da, din Isaia. Zice, El a crescut înaintea Lui ca o odrazlă slabă, ca un lăstar care iasă dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe după standardele lumii, măcar că era foarte frumos. Psalmul 45 zice că ești cel mai frumos dintre oameni. Dar iată cât privește partea exterioară, da? Vis-a-vis de această perspectivă umană, firească. N-avea nici frumusețe, nici strălucire. Ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui, n-avea nimic ca să ne placă. Cum și-ar dori o fată și un băiat să fie? Să fie plăcut în lumea asta. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Dragilor, asta e slava lui Hristos care a venit pe pământ. Dar este absurd din punct de vedere pământesc, firesc. Ar ce o nebunie, cum? Dar așa a fost Hristosul. Să vă citesc ceva din Ioan capitolul 1. În capitolul 1 este prezentat ființa divină, Hristosul întrupat, și este scris la versetul 14 așa. Cuvântul s-a făcut trup, da? Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui. Da? Ăsta disprețuit și părăsit de oameni. Slava Lui ca slava singurului născut din Tatăl. Dragilor, Hristos nu a venit ca rege, El a venit ca miel. El n-a venit să prezinte lumii să zică, bum, wow. Da? El a venit în iezle. El a venit ca unul suferind, care poartă poveri și slujește. Și a zis, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Ăsta e Hristosul Bibliei. Și noi trebuie să privim la slava Lui. Slava Lui care e diferită de slava lumii. N-are niciuna, n-are, e cu totul diferită de slava lumii. Și noi am privit slava Lui și am crezut, e slava singurului născut din Tatăl. Dacă iubește cineva lumea aceasta, dragii mei, este scris în 1 Ioan capitolul 2, versetul 15 așa, dragostea Tatălui nu este în el. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Iacov capitolul 4, versetul 4 este scris, suflete prea curvare, prietenia, nu știi că prietenia cu lumii este vrăjmășie, da? Cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Marele vrăjmaș al pocăiților e lumea, slava ei. Că prin ea lucrează Satana de multe ori, firea pământească este prietena lui și aici săvârșește lucrările sale în păcat. Lumea este marea noastră provocare. Idolii noștri sunt din lume. Și lumea încorporează tot ceea ce iubește omul pe pământ. Dar copiii lui Dumnezeu au decis să-L iubească pe Iisus, să-L urmeze pe Iisus și să se uite la slava lui Iisus. Amin. Și finalizez gândul acesta cu ce este scris în 2 Corinteni capitolul 3. În 2 Corinteni capitolul 3 este scris așa, pentru că lucrul acesta este esențial pentru adevărații creștini. Ma noi în adunare avem și copii nenăscuți din nou. Pe ei tolerăm în sensul că așteptăm îndurarea Domnului, ne rugăm ca Domnul să-i mântuiască. Dar nu este normal ca un creștin să nu împlinească ce e scris în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Nu e normal. Iată ce scrie aici. Zice așa: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Scopul vieții de credință este să ajung să fiu ca Iisus, ca Iisus în toate lucrurile. Dacă toată ziua mă uit în internet, dacă toată ziua mă uit în lumea asta, pe normal că voi semăna ca ea. Dar eu sunt chemat să mă uit la Iisus, la Iisus. Și mă uit ca într-o oglindă, că nu mă pot uita într-un mod direct. Oglinda e aceasta. Da? Și mă uit ca într-o oglindă, pentru că n-avem ochi să-L vedem pe Dumnezeu încă. Atunci când va veni, atunci se va arăta și îl vom vedea așa cum este. Dar deocamdată ne uităm cu fața descoperită. Cine are fața descoperită? Păi scrie în versetul 16. Că ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este luată la o parte. Fața descoperită înseamnă că ai parte de revelația înțelegerii voii lui Dumnezeu și asculți. Și de acolo încolo Iisus îți este drag și privești la El, la slava Lui, la viața Lui, la exemplul Lui și spui cam așa: Iisuse, eu nu vreau să semn nici cu fratele Nelu, nici cu fratele Teofil, eu vreau să semn cu Tine. Și asta zice fiecare pocăit: eu vreau să semn cu Iisus. Din cauza asta mă uit în fiecare zi la Iisus. Mă uit la Iisus. Și acum dacă te uiți la Iisus în fiecare zi, nu există să nu fii schimbat prin Duhul Lui din slavă în slavă, din strălucire în strălucire și din zi în zi vei semăna tot mai mult cu Iisus. Doamne ajută-ne! Amin. Dragii mei, pocăința e foarte simplă. Numai trebuie să o credem. E chiar așa. De aceea vă doresc mult har și multă putere, dragile mele surori și frați, să avem acest ideal. Hollywood-ul are starurile lui și lumea se uită la ele. Dar Hollywood-ul nostru e în Evrei 12. Și Iisus este exemplu suprem. Noi ne uităm la Iisus. Privind la Iisus, suntem schimbați din slavă în slavă prin Duhul Lui. Doamne, deschide-ne ochii. Să te vedem pe Tine și să semănăm cu Tine. Și finalizez cu Efeseni capitolul 5, versetul 1. Urmați pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Cine-i pilda lui Dumnezeu? Iisus. Mărește-ne, Doamne, credința! Iisus este pilda și noi pe El ar trebui să urmim, să-L urmăm. Așadar, finalizez, am spus cu acest verset și am să adaug acum, vis-a-vis de subiectul acesta, două texte, ca să încurajez ce spuneau apostolii pe subiectul acesta. 1 Petru, capitolul 3, este scris așa, dragile mele surori: podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, cum e aia lumii, care stă în coafuri, împletitura părului, în purtarea sculilor de aur sau îmbrăcarea hainelor, ci să fie în omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care îi dă mare preț înaintea lui Dumnezeu. Doamne ajută! 1 Timotei, capitolul 2, am să citesc și versetele acestea, unde este scris așa: Apostolul Pavel, de data asta, vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, 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 cu rușine ascunde trupul și sfială, reținere, nu cu împletituri de păr sau cu afuri, ăsta e cuvântul original, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Doamne ajută, amin. A doua întrebare: de ce sororul trebuie să se acopere la închinare? Ar fi foarte simplu să spun, pentru că este scris și am citit. Am să vă arăt aici 5 argumente biblice care apostolul le dă și voi să fiți cu mare băgare de seamă să vă uitați la ele, să vedeți dacă cumva vă înșel în ce vă spun. Neapărat. Uită-te să vezi, mă, chiar așa scrie. Mai întâi, femeia trebuie să se acopere la închinare pentru că ea, prin acoperirea aceasta, respectă autoritatea, recunoaște autoritatea. Mai întâi, primul argument al apostolului este principiul autorității. Principiul autorității. Că de fapt învelitoarea capului nu este altceva decât un simbol a acestui lucru. Avem foarte multe simboluri care noi le folosim în Noul Legământ, ca și în Vechiul Testament, și aici, vis-a-vis de autoritate, Dumnezeu vorbește femeii că ea trebuie să își prezinte totdeauna această atitudine prin această supunere. Se acoperă din cauză că recunoaște că e sub autoritate. Versetul 3. Zice, versetul 2, vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte, da? Și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Versetul 3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat și că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Asta e primul argument al apostolului, da? Bine ar fi ca toți bărbații să se supune lui Hristos. Amin. Și surorile să facă același lucru față de bărbații lor. Însă ele au datoria aceasta să-și prezinte această atitudine prin acoperirea capului. Al doilea argument. Am să citesc versetul 4 și 5. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul lui. Versetul 5. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Femeia care nu se acopere își necinstește capul ei. Nu respectă ceea ce a stabilit Dumnezeu în creație, că Dumnezeu a pus-o sub autoritatea bărbatului ei. Observați că bărbatul este obligat să nu se acopere dacă vrea să cinstească pe Creatorul lui. De aceea bărbații, când se roagă, se descoperă. Și femeile sunt chemate, ele când se roagă, să se acopere. Așa spune lui Dumnezeu că își cinstește bărbatul ei. Amin. Al treilea argument, versetul 6. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, o rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Observați aici aspectul acesta. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Deci dacă ea nu se acoperă, să se facă de rușine, cu alte cuvinte. Dacă nu se acoperă, să se facă de rușine. Pentru că, cel puțin fratele Nelu Brie spune asta și eu cred că are dreptate, din ceea ce eu nu am cercetat lucrurile astea, dar în contextul antic, dânsul spunea că o femeie care era rasă, era sub oarecare acuzație, fie de infidelitate, fie de a fi pe partea cealaltă, cum să spun, ca să nu folosesc termeni care nu aș vrea să-i folosesc. Da? Adică a avea legături cu femei, nu cu bărbați. La fel, dacă un bărbat avea părul lung, era un semn că el nu vrea să fie normal, ci vrea să fie femeie. Da? Era în felul acesta, el își exprima punctul lui de vedere homosexual. Așadar, dacă în vechime erau lucrurile acestea, atunci este clară această afirmație a apostolului, dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă, adică să se facă de rușine. Da? Pentru că pentru o femeie să fie tunsă o rasă era o rușine. Da? Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. De aceea, al treilea argument este, femeia care nu se acoperă în închinare, promovează slava ei, nu slava lui Dumnezeu. Femeia care nu se acoperă în închinare, promovează slava ei, nu slava lui Dumnezeu. Slava femeii este părul sau frumusețea exterioară, slava bărbatului este femeia. De aceea recitesc să vedeți dacă ceea ce spun scrie. Bărbatul nu este dator să se acopere, să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu. Pe când femeia este slava bărbatului. Și în adunare ce am vrea noi? Slava bărbatului sau slava lui Dumnezeu? Metaforic vorbind. Da? Pentru că aici textul are și părți metaforice și literare. Da? Noi am vrea în Biserica lui Dumnezeu slava lui Dumnezeu, nu? Păi atunci, surorile, de ce trebuie să-și scoată în evidență coafurile? Să ne arate ce freze își fac? Nu? Vrei să scoți în evidență slava lui Dumnezeu sau slava ta? Sau bărbatul tău să îi fie scoasă slava lui în evidență, da? Deci, înțelegem al treilea principiu sau acel al treilea argument notat aici de apostolul foarte clar. Femeia care nu se acoperă la închinare promovează slava ei, nu slava lui Dumnezeu. Femeia a fost făcută din bărbat pentru bărbat. Bun, astăzi nu se prea poate accepta ideea asta, dar asta e realitatea care este mărturisită în Scripturi. De aceea ea este slava lui și părul ei este slava ei. Și pentru că bărbatul reprezintă chipul și slava lui Dumnezeu, ea trebuie să se acopere. Și când vorbim aici despre acoperire, vorbim de o bentiță? Vorbim despre un semn? Am auzit multe predici, am ascultat tot felul de idei. Da? Cineva a susținut de aici o prelegere și a spus că scrie și trebuie să fie așa că e adevărat. Dar astăzi tot ce scrie aici se referă la verighetă. Da? Oamenii au tot felul de interpretări și mă mir că oamenii pot merge până acolo să iasă în afara contextului biblic și să spună că de fapt e vorba de semn și femeia trebuie să aibă semn, dar semnul din astăzi e verighetă. Nu-i mai trebuie să fie baticul. Ia, eu vă citesc ce scrie. Al patrulea argument, versetul 10. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Un semn al stăpânirii ei. Pentru că îngerii privesc la biserică. Biserica reprezintă slava lui Dumnezeu. În ea se prezintă armonia lui Dumnezeu. Ierarhia divină. Noi promovăm legile împărăției lui Dumnezeu. Ce ziceți când îngerii văd că în biserica lui Hristos nu se respectă cuvântul? Oamenii nu țin cont de ce a zis Dumnezeu. Ce zic îngerii atunci? Ei care sunt cu noi, nu? Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem. Ce zic îngerii? Da, există și aici, probabil și voi ați ascultat și știți, ideea îngerilor răi, că ea trebuie să acopere ca să fie sub protecție sau așa mai departe. Eu cred că se referă totuși la îngerii buni. Acum, dovada este în Scripturi că Domnul spune în Efeseni că îngerii privesc cu bucurie la lucrarea asta lui Dumnezeu biserică. Dacă ei privesc, înseamnă că sunt interesați de noi și de aceea femeia ar trebui să țină cont că este sub observația cerului. Pentru că îngerii privesc cu bucurie slava lui Dumnezeu, dacă ei văd în biserică slava lumii, slava bărbatului, slava femeii, ce vor zice ei? De aceea, din pricina îngerilor, femeia să se acopere, astfel ea să mărturisească rânduiala lui Dumnezeu. Rânduiala lui Dumnezeu și ierarhia stabilită de Dumnezeu, că El le-a așezat în felul acesta. Aici mai este o completare, versetul 11 și 12. Totuși în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Că dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Aici iasă două sublinieri în evidență. Unu, femeia nu este fără bărbat. Că ar zice fecioarele, păi eu nu-s măritată, ca atare câtă vreme sunt nemăritată, eu pot să nu mă acopăr. Observați că aici apostolul zice, în Domnul femeia nu este fără bărbat. Dacă nu ești măritată, e sub autoritatea tatălui tău. Da? Și nici bărbatul nu este fără femeie, pentru că bărbatul, după textul ăsta, s-ar crede foarte important. Și de aceea îi spune apostolul aici că dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul e prin femeie, nu? Că noi ne-am născut toți prin femeie.
Și toate astea sunt de la Dumnezeu, că Pavel aici le trage în echilibru. Da? Să țină cont și tânăra, să țină cont și bărbatul, chiar dacă el reprezintă chipul și slava lui Dumnezeu, să aibă respect față de femeie, să nu se creadă superior, ci dimpotrivă să avem simțăminte cumpătate și responsabilitatea primită de fiecare să fie echilibrată și Doamne ajută-ne. Al cincilea argument care apostolul aici îl aduce este, a zice eu, un argument cultural. Probabil s-a potrivit și în vremea aceea și în mare s-ar potrivi și în mentalitatea colectivă, la modul general. Versetul 13. Judecați voi singuri, este cuvincios, da? Ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Da? Este o rușine în mod normal, măcar că rușinea asta a pierit de mult în societatea în care trăim. Totuși, la o minte sănătoasă este o rușine, bărbatul este de drept și corect să se tundă și să aibă în vedere că e bărbat și Domnul așa gândește că este corect să fie. Și femeia este cuvincios să fie învelită, da? Și mai aduce aici un argument având în vedere și creația, zice versetul 15. Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung. Dumnezeu a creat-o să aibă părul lung, da? Este podoaba ei, este slava ei. Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare și aici e marea bătălie, când te întorci oamenii textul și zic, vezi, învelătoarea capului, nici de cum se referă și în terminologie, cei ce au studiat văd lucrul acesta, că sunt două cuvinte diferite, da? Arată că femeia i s-a dat părul, da? Ca să dovedească că acoperirea ei este esențială înaintea lui Dumnezeu, că a pus-o sub autoritate, de aceea nu este vorba de faptul că părul înlocuiește învelitoarea, da? Ci dimpotrivă, un argument natural prin creație care și prin cultura societății care se observă. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelegerea voii sale. Și în privința asta, dragile mele surori, să vă ajute Dumnezeu să rămâneți la ce este scris. Amin. Aș vrea să mai adaug ceva, mă gândesc că este fără 20 și ar fi puțin timp, dar mai întâi o să las să cântăm împreună o cântare, sau aveți voi o cântare în limba germană? Domnul să vă binecuvinteze, o cântare în limba germană și apoi o să facem o rugăciune pentru cei bolnavi și Domnul să dea biruință. Amin.